De ce spun toate astea? Spun toate astea în introducere pentru mesajul meu, pentru că mesajul meu este povestea unei familii. Am să vă spun povestea unei familii. Am să vă spun povestea unei familii de refugiați. Doctorul Luca ne prezintă, ne vorbește despre ei și ne spune mai ales despre bărbatul acelei familii, că era un evreu din Pont, un evreu din zona bazinului Mării Negre. Și pe acest evreu îl chema Aquila și pe soția lui o chema Priscila. Așa. Și ne spune Scriptura că această familie era o familie care a suferit sub prigoana împăratului Claudiu. Ei locuiau la Roma, locuiau în Italia și la începutul anilor 50, deci vorbim undeva la 52 după Hristos, împăratul Claudiu dă un edict, dă un ordin să plece toți evreii din Roma, să iasă afară, îi scoate afară, ia lungă pur și simplu. N-a fost așa să plece frumos și să plece cu ce pot să plece. De multe ori când erau alungați și erau persecutați evreii, li se confisca averea și tot ce aveau și plecau cu mâinile goale. Această familie, Aquila și Priscila, pleacă din Roma și doctorul Luca ne spune că s-au dus în Asia Mică și s-au oprit acolo într-un oraș numit Corint. Găsiți acest capitol a istoriei lor, în parte spus, în Fapte, în capitolul 18. Apoi mai întâlnim pe Aquila și Priscila, îi mai întâlnim menționați în cuvintele de salut și în cuvintele de rămas bun în câteva epistole. Vorbim despre epistola către Romani, despre epistola către Corint și vorbim despre epistola a doua către Timotei. Acolo mai sunt menționați. Dar altfel par să fie niște personalități, niște caractere mai în umbră, mai puțin cunoscute. Și tot ce putem să aflăm este ce găsim aici colo, în Noul Testament și în epistolele pauline, în Faptele Apostolilor, în special vom afla despre ei în capitolul 18. Deci vin la Corint cu mâinile goale, da? Cu mâinile goale și erau oameni harnici, erau oameni pricepuți, să știți. Erau oameni foarte evrei, să știți că de acum erau în diaspora, statul lor avea să fie spulberat în câțiva ani, deja trăiau în diferite pockets of the world, aveau diferite arii în lume unde erau concentrați. O asemenea zonă unde erau foarte concentrați era Roma. O altă arie, avem documente istorice, încă înainte, pe la 200 înainte de Hristos, o comunitate foarte puternică de evrei avem în Alexandria, în Egipt. Și evreul ce făcea? Îl instruia pe băiat în legea lui Moise, avea acel bar mitzva, un fel de examen pe care trebuia să-l treacă și să știe Scriptura pe de rost, să știe principiile legii lui Moise și era un examen destul de greu. Dar mai făcea ceva evreul. Spunea, pe lângă această pregătire spirituală și această pregătire academică, dacă vreți, sau în lege, în cuvântul lui Dumnezeu, să știi o meserie. Oriunde ai fi, să știi o meserie, că nu să știe unde te duce soarta și să te descurci. Să știi să faci ceva cu mâinile tale. Și despre această familie, doctorul Luca ne spune că avea meșteșugul facerea corturilor, așa. Facerea corturilor. Aflăm de altfel că și marele rabin Saul din Tars, marele teolog și marele învățat, care pentru generația lui era mult deasupra, aflăm de fapt că și el știa o meserie să o facă cu mâinile. Da? Pentru evrei nu era o rușine să muncești cu mâinile tale, ba chiar să știi să faci ceva, o meserie și să te descurci. Eram prin anii 93-94, eram la școală la Virginia, cu familia, cu soția, cu copiii, și în Virginia Beach, unde era Regent University, unde eram la școală, eram foarte aproape de Washington DC și mergeam des, destul de des, în capitala Statelor Unite. Și luam copiii, erau mai mici, îi puneam într-o mașină și ne duceam. Ne-am dus într-o vizită din aceasta în Washington DC, pentru că se făcuse anunț la noi la școală și se făcuse foarte mult caz de o expoziție de corturi încă de meșteșugul acesta al corturilor din antichitate, din vremea în care mai trăiesc oamenii în corturi. Ați văzut dimineață imagini cu niște triburi din Africa și cum trăiesc ei în niște căsuțe sau niște colibi acoperite cu stuf. Ne-am dus în Washington DC și acolo pe un câmp foarte mare erau aceste corturi întinse. Și atracția expoziției era un cort din Mongolia. Era foarte cald, era vara și acolo este și umiditate în Virginia, umiditate foarte mare chiar. Și cortul acesta din Mongolia, era ghidul și cel care prezenta, spunea că este făcut cu un meșteșug cu totul și cu totul aparte. Pentru că iarna, dacă intrai în cortul acesta, ți era cald. Și vara, dacă intrai, îți era răcoare. Era plăcut. Și cum era umiditate și noi eram veniți de pe drum, era un cort mare, să nu vă imaginați un cortuleț, așa era, cât un living room mare, așa, din piei de animal, dar preparate și tratate și lucrate cu anume măiestrie și nu avea aer condiționat înăuntru, nu avea, știu eu, un sistem de răcire și când intrai acolo era foarte răcoare. Deci când spui că aveau meșteșugul acesta de facere a corturilor, să nu vă gândiți că împlântai patru țăruși sau câți împlântai în pământ și întindeai o prelată și gata, făceai un cort. Nu. Era un adevărat meșteșug acesta în antichitate și o adevărată măiestrie să știi să faci așa ceva și să țină cald iarna și să țină răcoare vara. Era ceva cu totul aparte. Au venit poate cu mâinile goale, s-au apucat de ce știau să facă. Pavel tocmai venea din Atena. Și venind din Atena, s-a oprit și el în Corint. După obiceiul lui Pavel, știți, mergea la sinagogă, prezenta Evanghelia, prezenta pe Hristos și pornea de la profețiile mesianice, pentru că așa puteau fi cu ușurință abordați evreii. Și a început acolo, s-a dus de câteva ori la sinagogă, dar sigur că a întâmpinat, ca de obicei, respingere și conflict, a avut conflict. Așa a fost de supărat la un moment dat că a zis: Doamne, îmi scutur praful împotriva acestor evrei încăpățânați din neamul meu, da? Și de acum mă duc la neamuri. Fapte 18. Noaptea îi vorbește Domnul într-o vedenie și spune: Pavele, liniștește-te, nu lua decizii pripite. Asta ne sună la toți. Toți suntem așa, când suntem supărați, luăm decizii și după aceea ne gândim că poate era mai bine să reflectăm mai mult. Și Domnul i-a spus: Pavele, eu am mult popor în cetatea aceasta, nu te grăbi să pleci, nu te grăbi, stai și așteaptă și vezi cum lucrez eu. Ce face? La sinagogă nu mai avea acces. Putea să predice în piață sau de la om la om. Dar pentru că știa și el meseria asta de facerea corturilor, îi găsește pe Aquila și pe Priscila, această familie, care veniseră din Italia, din Roma, și care aveau un șap și făceau corturi. A început să lucreze cu ei. Un an jumătate a stat acolo. Gândiți-vă ce frumos, ce frumoasă părtășie, ce frumoasă prietenie s-a înfiripat acolo. Au venit ceva mai încolo, colaboratorii lui Pavel, au venit Sila și cu Timotei, și dintr-o dată vedem un peisaj cu 5 suflete și ne gândim, ăștia sunt niște evrei care sunt buni la business, oriunde ei se ajută, sunt uniți și le merge business-ul. Și le merge business-ul, Dumnezeu îi binecuvântează. Da? Dar spune textul și doctorul Luca zice, nu, Pavel s-a dedicat când a venit Sila și cu Timotei, probabil că ei mai ajutau la șap, mai ajutau la business, dar Pavel s-a dedicat întru totul, numai pentru predicarea Evangheliei. Dar au pornit de la zero. Această familie a plecat de la zero. Mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre românii, că veniți din România, veniți sub Ceaușescu, se pot identifica cu această istorie, cu această poveste. Am pornit de la zero. Am pornit de la lingură și furculiță. Am avut o saltea. Îi aud pe unii spunând, frate Dorin, am avut o saltea, am fost happy. Așa eram de fericiți. Aveam timp de rugăciune, aveam timp de adunare, nu eram obosiți, nu ne plângeam că iar adunare, iar căutam unde-i rugăciune, căutam adunările. Aveam o mașinuță care ne ducea de la punctul A la punctul B și ne descurcam. Și mai era ceva frumos atunci. O să îmi spuneți dumneavoastră și o să vă amintiți. Când venea cineva din România, toți românii erau la aeroport. Se făcea o masă cu sarmale, cu știu ce. Era dragostea. Altfel. Erau oamenii mai simpli, erau oamenii mai căutători de Dumnezeu. Știți că acolo pe fâșie și acolo când au trecut ei granița, sub gloanțe unii, au zis, Doamne, dacă mă scap, dacă scap de comunism, dacă scap de Ceaușescu, dacă scap de atei, și te voi sluji și numai ție și în lucrarea ta și voi fi. Da? Și așa trece un an jumătate, la care Pavel spune, plecăm, trebuie să plecăm. După un an jumătate în Corint, trebuie să plecăm. Unde mergem? Mergem la Efes. Trebuie să mergem mai departe și mergem la Efes. Și sigur că cei 5 în echipă de acum se duc în Efes. Și nu e nicio discuție. Aquila și Priscila nu spun, Pavel, noi avem business, noi nu putem așa cum crezi tu să mergem, noi nu putem lăsa tot, noi nu putem, ne-am făcut clientela aici, avem un vad de lucru, avem conexii deja, deja era un etos apostolic, era un sentiment și o trăire pe care noi acum nu putem pricepe, poate că o putem ușor intui, da. Pavel a spus, plecăm, trebuie să mergem mai departe, mergem la Efes și se duc la Efes. Și când se duc la Efes, sigur că da, dau de aceeași problemă. Pavel, aproape oriunde a fost, să știți că acesta era un pattern. Mergea la sinagogă, acolo era conflict. După câteva întâlniri, deja se polarizau. Erau unii care credeau cuvântul, primeau cuvântul și erau alții care erau foarte împotrivă. Și se întărâtau și se sfârșea de cele mai multe ori cu bătaie și Pavel și colegii lui luau bătaie, împroșcați cu pietre. Altădată l-au lăsat jos ca mort, s-au dus, l-au împroșcat cu pietre, că așa era. Împroșcarea cu pietre la evrei era un obicei foarte practicat și se știa. Îl împroș cu pietre dacă a încălcat, a făcut, a blasfemiat, a hulit. Dacă spune că Dumnezeu are un copil, nu? Vine la noi, noi în toată istoria știm că este un singur Dumnezeu și ăsta vine să ne spună că Dumnezeu are un băiat, un fiu, și că a venit la noi, a venit în lume, s-a... Ce a făcut? S-a întrupat într-o fecioară? Păi cum e asta? Cine a mai auzit așa ceva? Și Pavel le spunea, în Scriptură, mă, oameni buni, și le ducea Vechiul Testament și le arăta Vechiul Testament. Nu, n-aveai cu cine discuta. Atunci mergea în piață, atunci mergea de la om la om și de multe ori se întărâtau. La Efes s-a întărâtat toată cetatea. Argintarii, cei care lucrau în podoabe, care făceau idol pentru zeița Diana, una din marile minuni ale lumii, cele 7 minuni ale lumii, templu zeiței Diana din Efes, au pornit răscoală împotriva lui. Da? Și îl vedem pe Pavel, care o, la Chencrea se rade pe cap, se tunde la zero. Tot i-am spus soției că vreau să fac și eu lucrul ăsta. Și nu primesc aprobare nicicum. Nu din alt motiv, că e cool acum să fii pe vremea noastră sau pe vremea dumneavoastră, mai bine zis. Pocăiți erau tunși la zero. Acum deja e un brand sau e un trend și e cool să fii. Și... Dar el a făcut o juruință și gândul lui era că merge sigur că da la Ierusalim și să-și împlinească juruința. Așa era în cultura ebraică în care el lucra și în care el slujea. Pe familia asta, pe Acuila și Priscila, le spune, dar voi rămâneți la Efes. Nici măcar nu le ziceți, nu, bun, hai că am terminat treaba, gata, ne-am dus, voi mergeți înapoi la Corint, că acolo aveți business, un an jumate, ați pornit, sunteți ok, mergeți înapoi, nu? Nu, zice, voi stați aici. Voi stați aici, că eu vin înapoi. Eu vin înapoi la Efes, eu nu stau la Ierusalim, eu trebuie să mă întorc, e de lucru aici. Și lasă și ai fi zis, nu, acum iară să-și deschidă shop, iară să-și deschidă business, iară să se apuce de meseria lor, până încep, până își dau drumul, până își fac clientelă, dar nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Doctorul Luca nu ne spune, nu că n-ar fi făcut, poate că ar fi făcut, nu știm. Doctorul Luca însă ne spune, zice, familia asta care a rămas, n-a rămas așa pribeagă și risipită și cumva dezorientată, a rămas acolo nefescă, Pavel s-a dus în drumul lui, s-a dus la Cezarea și după aceea a urcat la Ierusalim. Nu, n-a fost asta, nici vorbă de așa ceva. Ne spune textul că ei mergeau la sinagogă, da? Și că acolo la sinagogă erau foarte atenți cu musafirii care vin. Și a venit la un moment dat un evreu din Alexandria, tocmai vă spuneam că este o comunitate, era o comunitate puternică în Alexandria, îl chema Apollo, da? Apollo. Și vine și ăsta cunoștea Biblia foarte bine. Că asta era tipic la evrei, să cunoști Vechiul Testament. Memorau capitole întregi, cărți întregi. Așa era crescut evreul. În spiritul acesta, cu mentalitatea aceasta. Și Apollo mai avea ceva. Ce mai avea? Un duh înfocat. Vorbea cu pasiune, vorbea așa cum vorbește Abel. Da? Unii dintre noi poate zicem, da, Abel e supărat, e nervos. Nu, Abel are un duh înfocat. Abel vorbește cu pasiune. Și ceilalți vorbesc cu pasiune. Să nu înțelegeți că și Călin vorbește cu pasiune și Daniel și ceilalți Lucian. Beautiful words this morning, though, by the way. Very beautiful. I hope you go down și te smerești. But ăsta vorbea cu pasiune. Da, și știa el ceva, zice, știa calea Domnului și vorbea despre Iisus. Da? Dar era un pic totuși prea religios, era prea băgat în tradiții și în anumite lucruri. Și ce credeți că se întâmplă? Ce credeți că se întâmplă? De acolo, de la... mă scuzați, cred că am vrut să vă trezesc pe unii. De acolo, de la sinagogă, îl iau pe Apollo și îl duc acasă. Și îi spun, Apollo, stai cu noi. Stai aici. Dar ce să fac? Să vă ajut la corturi? Că eu nu știu să fac corturi. Meseria mea e alta, poate el știe altceva. Nu, nu, nu. Spune, stai aici cu noi că trebuie să discutăm, trebuie să ne uităm în Scripturi, la toate textele alea care tu le spui, care, cum le prezinți, e ok. Și pasiunea cu care vorbești, focul cu care vorbești, și asta e foarte ok. Și îl prezinți pe Iisus, asta e foarte bine, dar uite, trebuie să cunoști mai în adânc, trebuie să cunoști lucrarea. Noi, un an jumătate, am fost la picioarele unui apostol, zi de zi, Apollo, zi de zi, îl cheamă Pavel. Acum el e plecat, dar vine înapoi în Efes, dar să știi că noi, cât am stat cu el un an și jumătate la Corint și am venit cu el aici, noi am învățat taina lui Hristos și am învățat despre Biserica lui Dumnezeu altfel. Și noi vrem să te ajutăm. E foarte mare lucru. Ca de un tânăr să se ocupe cineva. Vezi potențialul în el? Fratele Arpii mai pune la timpul de rugăciune. Fratele Lazar se gândește cum să facă să se investească mai mult în tineri și summitul și toate cele, da? E foarte important ca cineva să te ia deoparte și să spună, uite, vreau să te ajut, vreau să crești. Eu văd potențialul tău, focul tău, văd râvna ta, văd uriașul zăcământ duhovnicesc care e în tine și ăsta trebuie să fie released, trebuie să îi se dea drumul. Și, but you need discipleship, you need mentorship, you need mentors, ai nevoie de părinți spirituali care se ocupe de tine. Și tocmai asta fac ei. Nu ne spune că erau cu business-ul, erau oameni de business. Ai putea să zici, măi, oamenii ăștia, Pavel, ca evangeliștii de astăzi, se orientează la oamenii de afaceri, da? Să fie prieteni cu oamenii de afaceri, că oamenii de afaceri au bani. Și susțin lucrarea și ajută și un coordină la cine știe cât de mult costa, da? Și, domnule, să am eu din ăștia pe lângă mine, nu? Familia asta, povestea acestei familii este mult mai frumoasă. Mult mai frumoasă. L-au luat deoparte, s-au ocupat de el. Unii din noi zicem, nu, să vină la noi pastorul, dacă vine pastorul, pastorul îl luăm la noi, vine misionarul, vine cu tare. Dar predicatorul ăsta, poate puțin excentric, poate prea cu râvnă, prea multă râvnă, poate înțelepciune mai puțină, nu știu. Știți cum vorbim noi românii? Au zis, nu, de asta ne ocupăm noi. Chiar dacă acum e un nimeni, da? Dar ne ocupăm pentru că vedem în el. Noi nu numai pe Pavel îl găzduim, noi nu numai de Pavel avem grijă, noi nu numai de Marele Apostol purtăm grijă și de nevoile lui și de situația lui, ci luăm pe Apollo, luăm la noi acasă. Scriptura ne spune că Pavel se întoarce la Efes și acolo iar se duce la sinagogă, intră în conflict cu sinagoga, tipic, nimic nou, nimic ieșit din comun, asta era clasic la Pavel, dar este acolo unul care avea o școală. Și școala asta o închiria la tot felul de filozofi, la tot felul de evenimente, știu eu, și ăsta, probabil, tiran îl chema, ăsta îi spune lui Pavel, uite, dacă vrei să te aduni cu ucenicii, să te aduni cu oamenii tăi, uite aici casa, aici spațiul ăsta, da? Nu zice dacă l-a dat cu chirie, dacă cum l-a închiriat sau cum a fost, dar spune așa că în fiecare zi, gândiți-vă, trei ani de zile, așa, s-au adunat acolo și a fost ca o școală, a fost ca o ucenicie, a fost ca un seminar și Pavel a înțeles, eu nu pot să ajung în toată Asia, dar ăștia dacă sunt pregătiți, sunt echipați, sunt formați, ăștia se vor duce. Și de fapt dacă veniți joi la lecția introductivă despre Coloseni, așa, o să aflați și o să aflăm că exact Coloseni, așa a primit cuvântul. Pavel n-a fost niciodată în Coloseni. N-a ajuns. Dar cei pregătiți în Efes, pentru că era undeva la vreo 100 de kilometri de distanță. Efesul era o cetate foarte puternică, era port la Marea Mediterană și sigur că acolo era potențial de business, de tranzacții, de tot felul de așa. Și acolo era școala lui Tiran, dat acum lui Pavel, și Pavel făcea ucenicii acolo zi de zi. Și ai fi zis, na, ce s-a întâmplat cu familia asta? Pe unde sunt ei? Ce mai știm despre ei? Unde? Ce s-a mai ales? Păi s-au fi dus cu business-ul, s-au fi dus, și-au deschis un șap, probabil că iară fac corturi și fac bani. Și îl ajută pe Pavel financiar, că și de asta e nevoie. Așa să fie? Nu e așa. Știi ce se întâmplă? Și n-aflăm decât într-o notiță mică, așa, mică. Pavel din Efes scrie epistola către Corint. Că tocmai veniseră din Corint și acolo plantaseră biserica și acolo Pavel avea probleme cu comunitatea aia, că era foarte imatură comunitatea aceea. Și într-o zi, Pavel scria, sau probabil dicta, mai bine zis, și vine Acuila și Priscila și ce faci? Scriu bisericii din Corint și zice, nu uita să le spui salutări din partea noastră. Doar am stat și noi acolo, am fost cu ei, nu? Am fost în comunitatea aceea, ne cunosc. Și zice Pavel, la încheierea lui 1 Corinteni, zice, Acuila și Priscila vă transmit sănătate. Și zice, fiți atenți acum vine bomba, dacă vreți să zicem așa. Zice, și biserica din casa, ce? I-am crezut că zici și șapul de business din casa lor, sau business-ul. Nu, zice biserica din casa lor. Casa lor devenise o biserică. Nu numai în sensul în care în secolul IV Hristosom spune că de fapt familia este eclesia minor, este o biserică mică. De ce o aseamănă cu biserică? Pentru că are altar. Are altar, familia creștină are altar, altar de rugăciune, unde soțul, soția, copiii se roagă zilnic. Zilnic. Asta înseamnă familie creștină. Dar nu în sensul ăsta, spune Pavel acolo, ci în sensul că biserica se aduna în casa lor. Deci iată că și-au pus casa, dragii mei, și-au pus casa la dispoziția Domnului, la dispoziția bisericii. Așa era și în multe adunări de la țară, că pastorul sau diaconul sau responsabilul bisericii și-a dat la început o cameră din casa lui și camera aceea a fost ușor remodelată, puțin aranjată, o masă, câteva bănci, nu? Și acolo era adunarea. În casă la fratele Chioreanu, nu? Sau în casă la fratele Nodi, la Carpați, sau știu eu, la început. Așa a început, în casă a început. Și Acuila și Priscila și-au dat casa. Wow! Și acum vă rog să fiți puțin atenți. Ai fi zis, bun, înseamnă că ceva s-a întâmplat cu ei, că din business-oriented au devenit church-oriented. Da? Deci nu mai erau orientați business, erau orientați eclesia, erau orientați pe misiune, pe așa. Aflăm din istorie că împăratul Claudiu moare, Claudius, cel care a dat edictul. Și ce credeți că se întâmplă? Ce credeți că se întâmplă? Să vedem dacă intuiți. E foarte simplu. Dacă citiți finalul epistolei către romani, aflați ce se întâmplă. Ne aflăm undeva pe la anul 57-58. Ce credeți că se întâmplă? Acuila și Priscila pleacă la Roma. Pleacă la Roma, de ce? Să facă business? Nu. Nu să facă business. Deloc. Nu fac business. Poate că fac și business, poate că lucrează, că doar se pricep. Dar centrul nu era pe business. Concentrarea nu era pe business. Era pe altceva. Și ne uităm la încheierea epistolei către romani și spune, zice, o scrie, Pavel o scrie, cred că din Corint, epistola aceasta către romani și zice, spuneți, dar totdeauna o să vedeți ce frumos, fie că te uiți la epistola către Corinteni, fie către Romani, fie epistola către Timotei, 2 Timotei, o să vedeți că pe lista celor mulți pe care îi salută, totdeauna primii sunt Acuila și Priscila. Și acolo la saluturi, când el tot spune, vreau să ajung în Roma, doresc să ajung în Roma, visez să ajung în Roma, bietul de el nu știa că acolo în Roma you have reached your destination. Știți? Adică pământește vorbind, cum spune GPS-ul. Da? Ai ajuns. Dar el avea o mare dorință, un mare foc să ajungă la Roma. Pe el înțelegea că să poți duce cuvântul în centrele mari, în Efes, în Asia, centrul Asiei Mici, să-l duci în Atena, centrul filozofiei, să-l duci la Roma, centrul puterii, să-l duci la Ierusalim, centrul religios al lumii, toate astea să fie în centre. El nu era prin sătucuri și așa, el avea o strategie de la Duhul Sfânt. Ne uităm în Romani 16 și zice, spuneți, zice, salutări lui Acuila și Priscila. Și zice, care sunt tovarășii mei de lucru, și spuneți salutări bisericii din casa lor. Cum adică? Și zice, ei și-au pus viața, și-au pus capul în joc pentru mine. Wow! Observați? Dintr-o familie de refugiați, dintr-o familie plecată cu mâinile goale, dintr-o familie care, pe când să se așeze, trebuiau să plece iară, din Corint în Efes, din Efes la Roma. Și ați fi zis acum, gata, s-au stabilit la Roma, că doar de acolo au plecat, acolo s-au întors, acolo le-a fost lor începutul. Nu. Credeți că se oprește la Roma tot? Nu. Unde credeți că îi găsim și îi regăsim? Suntem la a doua arestare. Dr. Luca încheie cartea lui Fapte 28 cu prima arestare a lui Pavel. Era de fapt un 2 ani de arest la domiciliu, dar de acolo scapă, de acolo îi se dă drumul și se pare că a ajuns în Creta, se pare că a ajuns în Spania, se pare că a mai făcut misiune. Se pare, mai mult ca sigur, deci chiar dacă doctorul Luca, în sensul ăsta, doctorul Luca nu mai zice. Și scrie totuși niște epistole târzii, epistolele acestea finale chiar, înainte de martiraj, pentru că acum îl găsim la a doua arestare, la Roma, pe Sfântul Pavel, și scrie cui? Nimeni altuia decât copilului lui de suflet. Și unde credeți că ăsta acum, Timotei, era pastorul bisericii din Efes? Era pastorul bisericii. Și unde credeți că era biserica? Citiți 2 Timotei, finalul epistolei. O, zice, salutul, primul salut lui Acuila și Priscila și bisericii din casa lor. Vreau să te provoc în seara asta despre biserica din casa ta, despre altarul din casa ta, din casa mea, din casa noastră, fiecăruia. Despre lecția care o putem învăța de la acești oameni refugiați, plecați în lume cu mâinile goale, alungați. Cel puțin patru lecții învățăm, patru lucruri desprindem cu ușurință. Și sunt frumoase de tot. Vă rog să le rețineți, dacă se poate. Le notați sau vă gândiți la ele. Niciodată, dar niciodată, în Scriptură, nu se vorbește despre Acuila sau despre Priscila, singuri. Ei totdeauna când sunt menționați, sunt împreună. Oricât ar fi de bătrâni, când îi vezi cum vin la adunare, cum îi vezi unul lângă altul, îi vezi ținându-se de mână sau îi vezi mergând în cetuc. Dar zici, uite, fratele și sora, familia, totdeauna sunt împreună. Unitatea lor a fost cheia, a fost unul din marile secrete ale succesului. Niciodată. Știți, câteodată apare Acuila și Priscila, altădată apare Priscila și Acuila. Zici, stai puțin, dar ce faci? Pavel, ce faci? femeia, ea trebuie să stea la locul ei. Ce-i cu asta? Nu. Nu, pentru că nu era aici, nu era vorba nici de Acuila, nici de Priscila. Aici era vorba de altcineva care era în centru. În centrul acestei familii era Hristos. Nu era nici business-ul, nu era nici planuri omenești. Poate au avut copii, nici nu ni se spune. Planuri, unde vrei să te așezi, unde merge business-ul, unde merge lucrarea. Ei nu erau așa. Erau niște oameni foarte uniți, dar erau extraordinar de mobili, extraordinar de... într-o mișcare misionară, într-o mișcare cu obiectiv. Ați văzut cum spunea sora Volintiru azi dimineață foarte frumos, că în misiune când pleacă, pleacă cu soțul ei și l-am văzut în video și merg împreună. Pentru că așa e lucrarea de slujire, împreună. Așa se face cu adevărat o lucrare bună, dacă sunt împreună. Sunt aici câteva surori foarte speciale, care au un duh de rugăciune, care se adună la rugăciune, care stau înaintea Domnului. Și ne rugăm ca pe soții lor Domnul să-i ridice, Domnul să-i trezească, Domnul să putem să vedem pe Acuila, să-l vedem împreună cu Priscila și pe Priscila să o vedem împreună cu Acuila, să vedem că familia e unită, să vedem că familia e legată, să vedem că soțul, soția sunt împreună. Unde sunt împreună? În lucrarea Domnului sunt împreună. Totdeauna slujind, da? Prima subliniere. Totdeauna împreună. A doua subliniere. Totdeauna în mișcare misionară, în mobilitate. Da? De la Roma la Corint, de la Corint la Efes, de la Efes la Roma, de la Roma înapoi la Efes, în Siria, pe unde a mai fost tot drumul lor, erau la dispoziția Domnului, erau permanent în mișcare, mobilitate. Acum auzi, frate, eu nu pot, frate, nu pot să-mi permit, nu. Eu n-am, frate, bani să-mi plătesc bilurile, eu nu pot, eu nu vă înțeleg pe unii din voi, cum vorbiți, că mergeți, că veniți, că vă duceți, că aveți planuri, că... Nu mi-am permis, Doamne, să mă duc în România. De 25 de ani n-am fost în România. Da? Și e greu, într-adevăr, pentru unii este foarte greu. Foarte greu. Dar oamenii ăștia, probabil că învățăm ceva de la ei. Secretul lor este că făceau asta nu pentru distracție, nu pentru plăcere, nu pentru... ca să-și vadă prietenii sau rudele, făceau asta pentru Domnul. And where God guides, He provides. Unde Domnul conduce, El acolo poartă de grijă. Toate nevoile care sunt. Dar erau în mișcare, da? Al doilea lucru. Al treilea, aflăm că erau mereu în slujire. Erau oameni aceia din umbră, dar străluceau, cum a fost mesajul. Tot timpul s-au ridicat. Cine vine? Ei s-au ridicat. Ei n-au zis, Pavel, mai du-te și tu. Acum lasă-ne, domnule, ne-ai scos din Corint, da? Ne-ai dezrădăcinat de acolo. Acum ne dezrădăcinem și din Efes. Acum mergem înapoi la Roma. Acum iar să plecăm și de la Roma, înapoi la Efes. Domnule, ce viață e asta? Ce viață e asta? Ei nu aveau așa ceva. Știți de ce? Pentru că pentru ei era important Hristos. Pentru că era importantă misiunea, era importantă lucrarea lui Dumnezeu. Unde mă vrea Dumnezeu? Pentru că, și ce vrei să faci acolo? Păi mă duc, Domnule, și îmi deschid biserică la Efes și eu o să fiu șeful și eu o să fiu președintele corporației și pe mine vine, nu știu, că nu vor să mă ordineze ăștia, dar găsesc eu pe cineva să mă ordineze? Nu. N-aveau un cap gărgăun de felul ăsta. N-aveau, nu există, nu se gândea în felul ăsta. Să vină Timotei, Timotei o să fie pastorul, noi o să ne ocupăm de biserică. Casa noastră o punem la dispoziție. Noi suntem întotdeauna oamenii. Asta e povestea lor. E foarte greu astăzi. E foarte greu să-ți spui povestea. Nu ne cunoaștem. Nu ne cunoaștem povestea. Te uiți la unul, abia știi cum îl cheamă, dar nu știi care e povestea lui. Nu știi. Dacă ne-am cunoaște poveștile, am avea altă înțelegere unii față de alții. Am avea altă apreciere, am avea altă bunătate, altă dragoste. Dar ne cunoaștem povestea. N-avem timp să ne spunem, n-avem timp să ne ascultăm, n-avem timp să... Repede totu-i. Asta e povestea lor. Asta e povestea lor. Da? Totdeauna împreună, totdeauna în mișcare, sub călăuzirea Domnului și a Duhului Sfânt, mișcare misionară, totdeauna în slujbă, totdeauna gata să jertfească. Nu știm exact, dar ce frumos spune acolo în finalul din Romani, zice, și-au pus capul, dar zice, nu numai eu le mulțumesc, ci toate bisericile din Asia deja erau cunoscuți cât jertfesc oamenii ăștia și cât au făcut și n-apar la învon niciodată oamenii ăștia. Dar un secret, în casa lor e biserică, în casa lor e altar. De aceea, mesajul e unul profetic, scoală-te. Scoală-te din confortul tău. Scoală-te din nepăsarea ta. Scoală-te din dezamăgirile tale. Scoală-te din neputința ta. Iar dacă nu te poți scula, haideți să punem întâi mâinile așa și apoi mâinile așa și să-i ridicăm pe cei care nu se pot scula. Și Domnul să ne ajute tuturor să ne sculăm și să luminăm pentru Hristos. Să fim conectați la sursa Hristos. Întâi să ne lumineze Hristos pe noi și apoi noi să facem să strălucească lumina cunoștinței, slavei lui Dumnezeu. Pe cine? Pe Druhora? Nu pe Druhora. Pe Acuila? Nu. Pe fața lui Iisus Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm pentru familii, ne rugăm pentru familiile noastre, ne rugăm pentru ca Domnul să facă să fie în fiecare familie o biserică, adică un altar, soțul, soția, copiii să se poată aduna zilnic la acel altar. Ne rugăm pentru toată biserica, Biserica Emanuel, să primească cuvântul acesta profetic care ne-a fost trimis în aceste zile. Îmbărbătează-te, întunericul e mare, întunericul e gros, e adevărat, dar tu ridică-te și luminează. Luminează, pentru că Hristos e lumina. Lasă pe Hristos să lumineze prin tine. Ne rugăm împreună.